Studiorum.
Je profil učenog društva u 21. vijeku? Da li nauka proizvodi znanje ili znanje nauku? Poznato je da je indeks obrazovanja stanovništva važan za svaku zemlju i njen razvoj. U ovim okvirima se kreću razmišljanja akademika Srpske akademije nauka i umjetnosti profesora doktora Dušana Teodorovića i demografa Republike Srpske profesora doktora Steve Pašalića i Draška Marinkovića. Naučno-obrazovna emisija Studiorum, inspirisana znanjem, otkriva nove vidike ovog složenog društvenog procesa. Davno i pjesnik koji je nekada bio obavezna školska lektira za prethodne generacije kazao stihove: nije znanje znanje znati, znanje jeste znanje dati. Na istim relacijama akademik profesor dr. Dušan Teodorović dijeli pitanje kako stvoriti novu generaciju univerzitetskih profesora na srpskogovornom području. Tu je nezaobilazno odmah i sljedeće pitanje: kako se postaje profesor na univerzitetu? Iskustva iz regiona.
Prvo se zasnuje radni odnos negde sa 24 godine, otprilike. Ko zasnuje taj radni odnos? Često najbolji student generacije, često ne najbolji student generacije. često neko ko je simpatičan profesor koji donosi odluku o tome. Često neko ko je u rodbinskim odnosima sa profesorom koji donosi odluku o tome. Ovo mogu da potkrepim vrlo ozbiljnim činjenicama. Pričom ne želim da kažem da deca profesora univerziteta treba da budu diskriminisane. Obe moje čerke su vanredni profesori na Srpskom univerzitetu. Šta se dalje dešava? Obično ti mladi ljudi ostaju na istom fakultetu do penzionisanja. Znači, do penzionisanja, tu se zaposlite i tu radite, provedite ceo radni vek. Doktorira se kod svog profesora. Znači, neko vas primi za asistenta i od njega učite čitav zanat, doktorirate kod svog profesora i napredujete kroz zvanja. Ponekad i sa lošim naučnim i pedagoškim rezultatima. Često sa dobrim, ali nekad i sa lošim. Tako se u Srbiji postoji jedan fenomen koji mogu da dokumentujem u velikom broju slučajeva. Uvek se daje prednost našem kandidatu u odnosu na protivkandidate. To je naše dete. Znači, u Srbiji trenutno, znači da budem oštar u konstataciji, ako je spoljni kandidat dobitnik Nobelove nagrade, neće da bude prvi. To je atmosfera koja vlada na mnogim naučnim nastavnim većima fakulteta i uvek se nađe opravdanje kroz zaključak komisije da se ipak daje prednost ovom kandidatu jer je više profilisan i tako dalje. To je realnost. Također, očekuje se da se profesor nasledi. Ja sam na ovom produženju čuvenom od 3 godine posle 65. i prepustio sam nastavu mlađim kolegama čiji sam bio mentor i nismo pokvarili odnose, ali znam mnoge slučajeve da mladi ljudi sad žele da izvrše oce ubistvo i da nekako odmah se dokopaju nastave i sklone onoga koji im smeta. Čini mi se da je to da je slična situacija ovde. Ti mladi ljudi kad dođu na univerzitet, oni se često sreću sa formalnim referatima za izbor. Sreću se sa pojavama plagijata. Sreću se sa pojavama dopisivanja na radove. Sreću se sa nepotizmom. Sreću se sa nedovoljnom povezanosti sa vodećim svetskim naučnim institucijama i uče se da samoupravljaju. Šta to znači da samoupravljaju? Ja sam 8 godina radio na svetskim univerzitetima van Srbije. Tamo sam bio izložen akademskoj hijerarhiji, nije bilo samoupravljanja. Kada je o meni odlučivano da li će da se produži meni radni odnos posle 65. godine, glasalo je 120 ljudi, uključujući sve asistente, pripravnike koji imaju 5 meseci radnog staža, koji ne znaju ništa o meni. Ali njihov glas se uzima u obzir. Kako se to radi u nekim drugim školama, svakako da o tome odluku donosi rektor, dekan i tako dalje. Znači, ti mladi ljudi su od početka izloženi samoupravljanju i ovo su sve slabosti u okruženju budućih profesora srpskih univerziteta, trenutne slabosti, ima ih još. U Srbiji se pokušava da se zadrži postojeće stanje. Znači, bar na mnogim fakultetima što ja znam, neuspešni asistenti se prevode u stručne saradnike, više stručne saradnike i to je po meni lažna socijalna politika. Čovjek ne izgubi posao. Veća je šteta ako nekvalitetan čovjek ostaje na univerzitetu. To je moje uverenje. Ovo sam već pričao da se uvijek daje prednost asistentu postojećem u odnosu na kandidate sa strane. Na univerzitetu u Beogradu sam bio svedok slučajeva kada kandidati koji imaju doktorate na vrhunskim svetskim univerzitetima, koji imaju izuzetne publikacije, priče jezike, iskustvo međunarodno, se odbijaju na konkursima, a zadržavaju se kandidati jer su oni već tu. Tako da su ti konkursi formalni i unapred namešteni. Šta je svetska praksa? Ajde vidimo sad šta je svetska praksa. Na velikom broju univerziteta u razvijenim zemljama, u Sjedinjenim Američkim Državama, Japanu, Kanadi, Australiji, Novom Zelandu i Zapadnoj Evropi, asistenti ne postoje. Znači, uopšte ne postoje. Vežbe drže profesori i profesorima na vežbama pomažu studenti master i doktorskih studija. Ali svi ti studenti master i doktorskih studija, pored stipendije i zdravstvenog osiguranja, imaju i saznanje da neće da ostanu na tom fakultetu. Nikada. Oni neće da ostanu, neće tu da budu zadržani. Po odbrani doktorske disertacije, kandidati konkurišu za docenta na drugim univerzitetima. Znači, u Nemačkoj, u Sjedinjenim Američkim Državama je pravilo da ne može nikad kandidat da dobije docentsko mesto na univerzitetu gde je doktorirao. Ja sam u jednom trenutku svoje karijere bio predsednik konkursne komisije na Američkom univerzitetu Virginia Tech, gde je bio konkurs za tri nastavnička mesta u jednoj inženjerskoj disciplini. Bilo je 186 kandidata iz sveta i bio sam pozvan na razgovor kod dekana koji mi je rekao: Dušane, ne smije ni jedan predloženi kandidat da bude naš diplomac. To je politika. Znači, to je politika da se meša krva, što bi rekli. Jel? Kako je svetska praksa za docente? Ako sad odete na neke sajtove, vidjet ćete da su svetski konkursi u pitanju. Dobro, sad govorimo o problemu jezika uvek kad je nastav na srpskom jeziku. To je sad drugi problem, ali sad da analiziramo ukratko svetsku praksu. Docenti se po pravilu biraju na izborni period od 6 godina. Znači, podrazumeva se da je doktorat stečen na nekom drugom univerzitetu i podrazumeva se 1, 2 ili 3 godine staža na postdoc poziciji. Znači, kandidat sa doktoratom mora da provede 1, 2, 3 godine u nekoj drugoj laboratoriji, negde, kao postdoc. Znači, to je jedno dodatno iskustvo. Intervjuje sa kandidatima za docente traju otprilike između 2 i 3 dana. Oni su obavezni, podrazumevaju vrlo precizan dnevni red, doručak sa tim kolegom, ručak sa nekim drugim, u međuvremenu predavanje sa prikazivanjem naučnih rezultata, pa onda predavanje neka pedagoška jedinica, ne originalni naučni rezultati, nego nešto za studente. Imao sam priliku da vidim nešto što je fascinantno. Znači, kandidate čak provociraju, članovi konkursne komisije mole najbolje doktorante da im postavljaju teška pitanja. Prike, unapred kad pitajte ga šta god hoćete, itd. Obavezna su pristupna predavanja i to je dosta ovako rigorozna procedura. E sada, da stignemo do vanrednog profesora. Šta se dešava? Tu postoje dve mogućnosti. Jedna je da je javni konkurs za vanrednog profesora. Znači, nije namešten, ne postoji naš kandidat. To je javni konkurs, može bilo ko da se javi. To je jedna mogućnost. Druga mogućnost, kad je konkurs za vanrednog profesora, je da je tu docent koji bi se unapredio, eventualno, posle 6 godina.
Kod izbora univerzitetskih profesora, kako u Srbiji, tako i u Republici Srpskoj, kaže akademik Srpske akademije nauka i umetnosti, profesor dr. Dušan Teodorović, birokratske i formalne procedure pobjeđuju život. A kakva je u tom pogledu svjetska praksa?
Obavljao sam karijeri i dužnost prorektora Univerzitetu u Beogradu mandatu. Imao sam prilike da vidim negativne ocene studenta i tako dalje prilikom izbora pojedinih kolega i to se prenebregava. Ponovo je to naš čovek i mi ga zaštitimo i ta osoba. Čak su bile i studentske peticije, to sam imao u karijeri prilike da vidim, znači studentske peticije protiv lošeg nastavnika. Međutim, to se ne uzima u obzir. To je realnost. Ja možda delo crno što ja pričam, imam i divnih suprotnih slučaja, ali moram da se osvrnem i na ovo. Sad, ono što je bitno, u velikom broju slučajeva dobijanjem vanredne profesure dobija se tenjur, dobija se doživotna, čovjek je zaštićen, ne može da izgubi posao više. Znači, vanredna profesura je zaštita, tenjur i ta osoba je zaštićena, ne može da izgubi posao, znači docenti mogu da odu. Ovo smo imali, izvinite. Ponovo sad ovde imate čitav niz kriterijuma. Ja sam gledao kriterijume po raznim svetskim univerzitetima i otprilike sam pokušao da ovo nije jedan konkretan univerzitet. Znači, gledaju broj publikacija, citiranost kandidata, takozvani Hirschov indeks naučne kompetentnosti, učešće na konferencijama, članstvo u uređivačkim odborima, mentorstva, uvođenje novih predmeta, novih oblasti istraživanja i vrlo je bitna evaluacija studenata. Dolazimo do redovnog profesora. I sad ponovo imamo dva slučaja. Jedan slučaj, javni je konkurs, ne postoji kandidat na toj poziciji, ali se traži čovek, redovni profesor, za tu poziciju. Nemate čoveka na ustavnom pravu, ali hoćete da imate nekog ko je redovni profesor, ko to može da vodi. Jel? Znači, otvoren je konkurs. To je jedna mogućnost, jedan slučaj. Drugi slučaj je razmatranje mogućeg unapređenja vanrednog profesora, onoga što je preživao. Jel? I sada moguće unapređenje. Tu imamo dva moguće izlaze. Jedan izlaz, kandidatkinje ili kandidat apliciraju i ne prođu. Jel? Ali ne gube radni odnos. Oni ostaju na univerzitetu u zvanju vanrednog profesora, najčešće uz propratno pismo dekana od nekoliko strana, u kome se, ja sam imao prvi kad vidim takva pismo, u kome se navodi razlog, zašto kandidat nije prošao, navode se sugestije šta kandidat treba da uradi, ali zasniva radni odnos. Ja sam imao jako dobrog prijatelja koji dva put nije prolazio, ali je postupio detaljno po instrukcijama, objavite ovde, objavite ovakvu knjigu i tako dalje. Kad je ispunio te uslove, on je bio unapređen u zvanje redovnog profesora. Znači, ovo je bitno da se ne gubi radni odnos. Znači, onaj vanredni profesor je zaštićen. Ja sam skoro imao prilike da vidim slučaje na nekoliko fakulteta na Univerzitetu u Beogradu, gde se zbog poremećenih odnosa na katedrama i tako dalje, igraju igre moći i ljudi koji su relativno kvalitetni prilikom pokušaja unapređenja u radnog profesora gube radni odnos, istekao je neki rok i birokratske i formalno-pravne procedure pobeđuju život, što je po meni nedopustivo. I ova druga mogućnost da se čovek unapredi u zvanje redovnog profesora. Evo sad, tu su opet nekakvi kriterijumi za izbor. Da ne idem u pojedine detalje, ostvareni značajni naučni rezultati, sad to varira, da li je to MIT ili je manja škola i tako dalje. Nije to svuda isto. Gleda se to liderstvo, naučni potencijal u budućnosti, uspešnost u nastavi, uticaj na širu zajednicu i tako dalje. Isto kao i za vanrednog profesora, još veći broj radova, još veća citiranost, urednička, recenzentska, mentorska aktivnost, međunarodni istraživački projekti, nove oblasti istraživanja, evaluacija. Znači, mi možemo, mi se slažemo, mi znamo koji su to kriteriji, to je manje više slično. E sada, ono što je suštinski različito, svetska praksa, to je izborna procedura. Evo, ne žestoka. Šta to znači? Članovi izborne komisije su sa drugih univerziteta. Nijedan član nije sa matičnog univerziteta. Znači, to je realnost. Govorim o onoj prvoj komisiji koja piše referat. O prvoj komisiji koja piše referat. To je prva razlika. Drugo, kandidat ne zna ko su članovi komisije. Njihova imena nisu poznata kandidatu. Takođe, članovi izborne komisije pišu nezavisne anonimne izveštaje. Anonimne izveštaje. Znači, kao kad vam neko recenzira rad, pa ne, imate anonimnog recenzenta koji sad piše nekakav izveštaj o vašem radu, tako i ovde anonimni izveštaj o kandidatu. I to dolazi na sto kod dekana. Dolazi na sto kod dekana. Znači, dekan je jedini čovek koji zna sastav komisije, ko su ti ljudi, kakvi su njihovi izveštaji i dalje ide u proceduru sličnu našoj proceduri. Glasanje, da kažemo, neka forma naučno-nastavnog veća, nekog organa i tako dalje, ali sad ono ponovo da je razlika, glasanje je tajno. Znači, glasanje je tajno i finalni krug rektor ima, rektor uglavnom ima pravo da stavi veto na izbor zbog neispunjenja akademskih uslova. Znači, ako rektor smatra da nisu ispunjeni akademski uslovi, rektorka i rektor mogu kažu ne, da odbiju da potpišu i kandidat nije izabran. To je ono, ja sam proučavao da bi ovo napisao, ovaj slajd, ja sam proučio sigurno 15 statuta raznih velikih škola i otprilike bi ovo bio zajednički imenitelj, da bi bio siguran u proceduru. Svakako da su procedure i različite od škole do škole, tako da je, ali kao što vidite, ovo možda deluje šokantno ova procedura, neki su upoznati, neki nisu od vas, ali ona jeste takva. Zbog čega je ona takva? Po meni sa osnovnom idejom da maksimalno objektivizira evaluaciju kandidata. Jel? Znači, sad da pogledamo tamo, kandidat za docenta traži se da je radio doktorat na nekoj drugoj školi. Tražilo se da bude godinu dve postdoc na nekoj poziciji na trećoj ili istoj školi. Evaluiraju ga tokom karijere ljudi sa drugih univerziteta i tako dalje, jel? To je suštinski drugčije nego što je ovo kod nas trenutno.
Šta da se radi da bi popravili objektivno i primjereno realnu sliku kadrova na univerzitetima? Akademik profesor dr. Dušan Teodorović.
Pa ja bih rekao jednu stvar. Deda od moje supruge je kao dečak u 16 godina sa srpskom vojskom prošao Albaniju. I onda su ga stavili u čamac i odvezli u Francusku. I nisu ga videli čitali 12-13 godina. I došao kao lekar specijalista iz Montpellier. Završio gimnaziju na francuskom, završio medicinski fakultet, specijalizaciju. Jel? I mi smo ih u Srbiji zvali francuski đaci, mada je deo njih školovan i u Engleskoj. Jel? Ali ti ljudi su dali neverovatan doprinos razvoju Srbije između prvog i drugog svjetskog rata. A ono što su, ja mislim, naučili, pored profesije na velikim školama, naučili su jednu drugčiju profesionalnu etiku, jednu posvećenost, ozbiljnost u radu, i to su prenosili. Prenosili su kao inženjeri, lekari, profesori univerziteta i tako dalje. Znači, ja se apsolutno zalažem, i tu se možda razlikujemo strašno, imam svakodnevne razgovore i diskusije, moja supruga je profesor medicinskog fakulteta i upoznata je, tako da uvek imam mini simpozijum u porodici, da je to put da značajno podignemo nivo srpskih univerziteta. Ja kažem, ne tražim od vas da se složite, ali sam dovoljno hrabar da vam iznesem ideju u koju verujem. Znači, mladi ljudi koji doktoriraju, ja znam slučajeve, govorim o univerzitetima kao što je Stanford, kao što je Harvard i redom dalje. Kad se vrate u Srbiju, imaju problem sa nostrifikacijom. Ja sam slučaj, bio sam prorektor da je Univerzitet u Beogradu 15 meseci nostrifikovao diplomu Stanforda. To je sramota. Jer Stanford ima oko 30 Nobelovaca u karijeri. Recimo, Novi Sad je napravio nešto drugo. Oni imaju listu univerziteta i odmah to priznaju. Neće da gledaju. To je ta lista i mi to priznajemo. Jel? Beograd ne. Ali, hoću da kažem, znači, ja se zalažem da mladi ljudi budu izloženi onima koji su bolji od nas. Mi možemo da budemo ponosni na sebe i treba da budemo ponosni za mnoge rezultate, ali s druge strane moramo da budemo svesni činjenice da van Republike Srbije, Republike Srpske, postoje mnoge druge velike škole, da postoji naučni, tehnološki, kakav hoćete, razvoj, i postoji taj gap, postoji ta razlika između nas i njih. Hajde, deo naše dece, to radi Turska. To radi Južna Koreja, to radi Kina. Znate koliko sam imao kineskih studenta dok sam predavao tamo? Imao sam studenta iz Turske, i oni se vraćaju. Ali se vraćaju bez nostrifikacije, bez maltretiranja. Srbija ne sme da dozvoli da se vrate dva doktora nauka sa top svetskih škola i imaju četvoro dece i da budu nezaposleni. Imao sam to u porodici. To ne sme da se dozvoli. Mladi ljudi koji su uložili strahovit napor i proveli 5 do 6 godina na top svetskim školama, pokazali rezultate, entuzijazam, posvećenost, koji žele da se vrate, moraju ovako da budu dočekani, ja bar u to verujem. A ne da im se prave prepreke, mi im pravimo sve moguće vrste prepreka. Znači, Turska je to shvatila i Južna Koreja ima podatke, o Kini da ne govorim, i oni veliki deo mladih ljudi odškoluju, kradu znanje onima razvijenim od sebe i vraćaju tu decu da dižu naciju, zemlju i tako dalje. Eto, to je ono u što ja verujem i što je drugčije možda od uobičajene prakse. Iako je teško, ja sam svestan da se promeni uobičajena praksa, ali ovo je bar prilika da podelim neka svoja razmišljenja s vama. We were sitting up there on your mama's roof, talking about everything under the moon, with a smell of honeysuckle and your perfume. All I could think about was my next move. Oh, but you were so shy, so was I. Maybe that's why it was so hard to believe when you smiled and said to me, are you gonna kiss me or not? Are we gonna do this or why? I think you know I like you a lot, but you're about to miss your shot. Are you gonna kiss me or not? Dang kiss that I ever had, except for that long one after that. And I knew if I wanted this thing to last, sooner or later I'd have to ask for your hand. So I took a chance, bought a wedding band, and got down on one knee. And you smiled and said to me, are you gonna kiss me or not? Gonna kiss me or not? Are we gonna do this or why? Look at all the love that we got. It ain't never gonna stop. Are you gonna kiss me or not? Yeah, baby.
Cijeli Balkan je u demografskoj recesiji. Šta odslikava populaciona politika u obrazovanju Republike Srpske? Profesor dr. Stevo Pašalić, iskusni i poznati demograf.
Mi smo na dva univerziteta, već preko 90% imamo studente koji su obuhvaćeni bolonjskim procesom, dok ukupno u Republike Srpskoj je to ispod 90%, što znači da imamo još to što ti nazivamo stare programe koji su odnosno studenta po starom programu. Ovo sam vam rekao, već procente na pojedinih ustanova, dok se ja malo snađem na prezentacije, imam druge materijale, pa... pregled stanja diplomiranih studenata. Pogledajte sad, najveći procenat njih koji diplomiraju su stariji od 30 godina. I to nas upućuje na nedovoljnu efikasnost. Efikasno, to je cilj Bolonje, efikasno studiranje, kraće je da se u tih 20. najboljih godina, 25 godina, uključuju dalje u procese rada kao najobrazovaniji kadar. A onda je jako bitno pratiti te trendove po nivou oblastima, gdje mi uvijek kažemo većina je na društvenim naukama. Jeste, tako je u cijelom Zapadnom Balkanu. čak do 50% studiraju društvene nauke, pa onda idu ostalo. Međutim, u Republici Srpskoj pokazuje se izvjestan promjene, izvjesne i napredak. Ovdje vidite već jako značajno da se povećava na inženjerstvu, na tehnologiji, na poljoprivredi, na medicini. Smanjuje se broj onih koji upisuju isključivo društvene nauke, što je u nekim razvojnim pravcima naš i cilj. Što tiče master studija, mislim da su oni posebna tema. Niko od nas nije zadovoljan sa master studijom ovakav kakav je definisan i izražen je pad broja studenta koji upisuju master studije. To ćemo da objasnimo. Doktorski također. Dakle, mi nemamo reprodukciju nastavnika, odnosno doktora nauka. Pogledajte, prosječna njihova starost kad doktoriraju 43 godine trenutno. A i onako ih je malo, 47. Kad budem govorio o nastavnicima, kadrovima, to je ključno pitanje, vidjet ćete da koliko nama nedostaje kadrova. A to onda vežemo sa Zakonom o visokom obrazovanju i samo jednim pitanjem kojim se ja bavim jeste dužina radnog vijeka. Možda sam tu ostao prilično usamljen, ali vrlo argumentalno ćemo to prikazati. Što tiče studentske populacije, nije sad važno samo prikazati to na agregatnom nivou, na nivou Republike Srpske. Kad vidite dole 53,85, to je jako dobar indeks, veći nego na nivou Bosne i Hercegovine, Federacije ili Distrikta Brčko. Ali, to je jedna varijanta. Kada je uzeli drugu varijantu, samo oni koji stari 20-25 godina, onda bi taj indeks bio, njih je negdje 19.000 i nešto, bio oko 30. A to već nije povoljan indeks studentske iskorištenosti. Sljedeće, i ovdje je jako izražen disparitet. Naravno, Banja Luka prednjači, a onda imate brojne lokalne zajednice. Ovo je nešto rađeno za namjenu s njima. Za neke druga pitanja, mislim prije svega na populacijom politiku obrazovanju, ali se jako dobro vidi da su vrlo izraženi disparitete. Šta je ovdje još problem? U HAMPS-u, kada bi sad vi vidjeli tabelu, a ja sam ga namjerno izdvojio, 95% populacije starije 20-25 godina studira. I oni odlaze. Ajde, kažemo, pametna djeca, ali se ne vraća. I ta lokalna zajednica nema veliku korist. Inače, već ste čuli podatke koliko odlazi izvan ovih prostora. To je praktično u cijeloj Bosni i Hercegovini, naročito je Beč poželjna destinacija. Imamo najveći gubitak. Oni studiraju vani i to je dobro, ali se ne vraćaju. I to je najveći gubitak. Dakle, investicija koje odnose. Evo, dolazimo na nastavnog kadra. U svim strategijama obrazovanja to je ključni faktor razvoja. Dakle, ne može visoko obrazovanje ići naprijed sa svojim kvalitetom ako nema ključnog faktora resursa, to su nastavnici. Da su kompetentni, naravno stručni. I ovdje smo dali samo podatke koliko nama nedostaje, koliko imamo, koliko nedostaje. Vidite, preko 40%. I neka mene sad neko uvjeri da evo hipotetički, pošto ima mnogo tih predloga, smanjimo radni vijek na 65 godina. Izgubit ćemo za naredne 5 godina 400 redovnih profesora, zamijenit će ih ni polovina i vjesmo. Nije Srbija bez razloga sad napravila neko stepenovanje, ali samo za najbolje, za redovne koji ispunjavaju, koliko znam, posebne uslove nakon isteka 65, čini se 67, plus 2, plus 3 i tako dalje. Mi se još uvijek ne možemo ovdje porediti sa Srbijom. Srbija ima negdje 9,5 puta više nastavnika na universitetima, a 5,5 puta više stanovnika od nas. Dakle, također, broj studenata po nastavnik kod nas je 36, to je daleko od onoga što su neki standardi u razvijenim zemljama i što traži Bolonja. A da ne govore o nekim studijskim programima i po stotinu, se nalazi još je to na klasična ex-katedra. Što se tiče Republike Srpske, dakle, na tom nivou, mi smo im mnogo izgubili na prirodnoj depopulaciji za 25 godina, 45.000, ali jesmo na migracijama. To je negdje 10%, a ukupan gubitak je 400.000 ljudi. Federacija još više i naravno Brčko distrikt. Ovo su podaci koje ne možemo zanemariti kad posmatramo obrazovanje, bolje rečeno obuhvat populacija obrazovanjem, naročito visokim obrazovanjem. Ja sam već rekao kako to izgleda kod nastavnog kadra. Mi nemamo prostu reprodukciju, ni blizu. Nije to ovdje navedeno. Mislim da imamo ulazak u nastavnike visoke obrazovne ustanove, izlazak negdje koeficijent svega 0,30, dakle daleko od 1. A ovo je sad, posmatram u narednih 5 godina, ulazak ukupne populacije u Republiku Srpskog radni kontingent i izlazak. Dakle, ukupno imamo 42% više koji izlaze nego što će ući u radni kontingent. Evo, to se ovdje lijepo vidi u zbiru. To su oni podaci koji možda sad zvuče paradoksalno. Mi imamo dosta nezaposlenih, nećemo imati smanjenu radnu snagu, hoćemo. Hoćemo imati itekako vremenom. A jedna Njemačka je već pokazala, koja je tražila prije 2 godine 974.000 radnika. Do danas traži još uvijek oko 700.000. Traži najviše za njegu stare lica oko 400.000 radnika. Zato što ima najstariju populaciju u Europi, prosječno staru 46 godina. I ovdje sam vam za kraj postavio, kad sve ove indikatore pojedinačno ima negdje 15 varijabli, mi dolazimo do onoga što je ključno za svaku zemlju. Indeks demografskih resursa. Ovo je jedna karta koja pokazuje se do nivova opština. Vidite vrlo izražene disparitete. Dakle, neke opštine, ne neke, 15, bukvalno demografski izumiru. Kako mi možemo tu planirati razvoj? Pa onda to povlači neravnomjernost u razvoju, pa prazne prostore i tako dalje. E sad, gdje je ovdje mjesto obrazovanja? Početni uslov je radikalno povećanje nivoa obrazovanja stanovništva u Republici Srpskoj, ako hoćete u bilo kojoj zemlji. Kako do toga doći? Ja očekujem da ćemo imati danas jednu plodnu diskusiju, različitih stavova viđenja, da dođemo do toga. Ali u svakom slučaju, naše obrazovanje, u visoko obrazovanje, još uvijek nema dovoljno kadrova da bi došli do onog cilja da naše obrazovanje, obrazovni kadrovi, budu ključni faktor dalje u predviđenim razvojnim komponentama u Republici.
You by my side so that I'm
Demografsku sliku obrazovanja u Republici Srpskoj ilustrovao je profesor dr. Draško Marinković.
Bilo koji model da uzmete, ja sam uzmeo različite modele, dakle uzet ćemo popisni biro SAD-a, ponderisanje, model UN-a, Brasov i tako dalje. U svakoj opciji nama nedostaje 37, odnosno 38 čak posto stanovništva za zamjenu generacija. Dakle, intenzivna demografska recesija, nisko natalitetno područje, stopa ukupnog fertiliteta nam je prema popisu 2013. 1,29, ona nam se može biti zavaravajuća za naredne godine i može čak da raste. A to je iz razloga što će nam broj žena koje su fertilne otići u inostranstvo. Pa će ova stopa rasti, ali neće biti povećanje broja rođenih djece. Stopa bruto reprodukcije je bila 0,62, nedostaje otprilike prema modelu optimum 43% djece zamjenog generacija. Poremećaj je biološkog karaktera, imamo starenje stanovništva, pa nam je prosječna starost sad 41,7 godina. Ovo je starostna struktura stanovništva uopšte prema popisu 2013. godine, gdje je baza jako sužena i kontingent mladog stanovništva, dakle, prijeti da bude manji od kontingenta starog stanovništva. Sve to možemo indikativno posmatrati u formi onog što je i glavni cilj ovog mog današnjeg izlaganja. To je takozvano smanjenje prvo osnovnog školskog kontingenta stanovništva. Dakle, treba prvo napomenuti da smo devetogodišnji obrazovni proces ušli sa 2003. i 2004. godine, gdje smo ubacili još jednu generaciju učenika starosti od 6 godina. I pored toga, dakle, vidljive su velike promjene. 96. i 97. godine su imali 127.426 učenika. 2016. i 2017. 92.312 učenika. Dakle, apsolutno smanjenje 35.000 ili 28% imamo učenika manje za 20 godina. Prosječno godišnje smanjenje je 1756, to je prosjek za 20 godina, ali ako uzmemo zadnjih 10 godina, onda je taj prosjek 3.500. Prema tom prosjeku od 20 godina mi svakih 6 godina gubimo po jednu generaciju, a trenutno gubimo od prilike 3.500 do 4 godine generaciju učenika. U gradskim naseljima imamo 12% škole i 56% đaka. Napominjem da je uvijek centar reprodukcije bilo selo, da je najveći broj djece bio na selu, da je u gradu bilo znatno manje. Kada pogledamo statistiku od 2003. do 2016. godine, mi smo tu zatvorili 79 škola i ugasili smo 894 odjeljenja. Kako izgleda ta kriva smanjenja broja upisanih učenika? Izgleda ovako, dakle, pad do 2002. i 2003. a onda malo pomjeranje zbog upisa jedne generacije, a onda opet deficit do 92.000. Kako izgleda broj upisanih prvačića, odnosno u prve razrede osnovne škole? Dakle, sa 15.000, pa onda ubacimo još jednu generaciju 2002. i 2003. pa smo opet došli do tog broja 15.000, međutim, sad smo došli do 10.000, dakle, 5.000 manje upisujemo djece za njih 20 godina u prve razrede. Kako smo upisali učenike u srednje škole? Dakle, krenuli smo sa 50.000, pa došli do 54, a sad imamo 41.000 učenika u srednjim školama. Kako upisujemo studente? Krenuli smo sa 15.000, dakle, i došli do 46.000 2012. 13. i sada imamo negdje 40, nešto manje od 35.000 2016. 17. Kako upisujemo studente prvi put na godinu studija? To je možda mjerilo svega, dakle, ono o čemu treba danas govoriti. 2001. godine smo upisali 5.123 studenta. 2016. 17. smo skoro vratili na taj broj. Sad smo upisali 6.500 studenta. Dakle, ovdje se pojavljaju maksimalne skokove upisa studenta u periodu 2007. 8. do 2011. 12. Kada uporedimo taj grafikon sa brojem svršenih maturanata ili učenika srednjih škola, onda ćemo vidjeti da smo mi uglavnom crpili studentsku bazu učenika iz srednjih škola. I to je bilo od 2001. pa tamo negdje do 2007. 8. godine. A onda smo kasnije dobili veći broj studenata nego što je to broj srednjoškolaca. Pretpostavljam da znate odakle nam taj broj i gdje su ti, odakle su se pojavili ti studenti. Naravno, to je bilo kratkog maha i ti studenti više nisu studenti, nego su vjerojatno završili te fakultete. Tako da nam je sad baza i dalje je samo srednja škola, koja je sve manja i manja. Dakle, broj studenata nam otprilike prati srednjoškolsku populaciju i manji je za otprilike 2.500 studenata koji bi mogli doći iz srednjih škola. To je 2.500 onih među kojima oni odu u inostranstvo studirati, neki ne žele da studiraju. Dakle, kada pogledamo statistiku, recimo, broja upisanih studenata na univerzitetu u Banja Luci u periodu 2003. 2017. godine, onda ćemo vidjeti da ona promjenjiva, da je bila negdje u prosjeku oko 3.500 studenata upisanih i da je sad taj pad zadnjih dvije godine na 2.500 do 2.267 zadnje godine. Dakle, kad vidimo odakle crpi univerzitet u Banja Luci bazu za upis studenata, vidjet ćemo da on upisuje trećinu srednjoškolaca koji maturiraju u Republici Srpskoj. Tom analogijom, dakle, ukupan broj studenata u Banja Luci u odnosu na broj studenata koji su uopšte u Republici Srpskoj se smanjuje. Dakle, broj studenata u Republici Srpskoj sa 44.000 se smanjuje na 34.000, a broj studenata u Banja Luci sa 17.000 na 14.423 trenutno. Pripominjem da su to aktivni studenti, prema statistici aktivnih studenata. Ako pogledamo jedan model koji sam ja radio za budućnost, ili nekako moju prognozu prema odgovarajućim hipotezama kretanja nataliteta, broj upisanih u osnovne škole, srednje škole i na kraju na studije, 2022. godine, pa 2027. 2032. godine. Mi ćemo iz godine u godinu imati sve manji broj i osnovaca, i srednjoškolaca, i studenata. Razlika među broja upisanih osnovaca, odnosno na broj rođenih, je otprilike 4%. Razlika među broja upisanih srednjoškolaca, odnosno na osnovnu školu, je oko 5%. Razlika između broja upisanih studenata, odnosno broj srednjoškolaca, je negdje oko trenutno 40%. Dakle, pitanje koliko će studenata biti u nekom budućem vremenu zavisi i od migracije stanovništva i odseljavanja. Ova moja hipoteza je urađena na bazi zatvorene populacije u kojoj sam uzeo u obzir samo broj upisanih studenata na bazi rođenih osnovaca srednjoškolaca. Dakle, po tom broju, dakle, sa sadašnjih 6.500 mi ćemo do 2022. 2027. imati otprilike oko 5.200, 5.400 studenata, a do 2032. ćemo imati oko 4.800 studenata. Vi sad možete zamisliti koliko imamo institucija visokog obrazovanja, koliko imamo studijskih programa, a koliko će nam biti studenata. Recimo, sa aspekta Univerziteta u Banja Luci, koji sad upisuje trećinu, znači on će upisati 2030. godine svega 1.500 studenata, a ima 16 fakulteta.
Kakve posljedice za obrazovanje ima aktuelna demografska slika stanovništva Republike Srpske? Profesor dr. Draško Marinković.
Svakako možemo govoriti različite pojave, a prije svega to je zatvaranje škola. Ukidanje odjeljenja, suficit nastavnog kadra koji će ne samo biti u osnovnim školama, nego u srednjim, a vjerojatno će se pojaviti na fakultetima ako ovakva situacija bude nastavljena. Smanjenje broja upisa učenika u srednjim školama, upisa također na fakultete, smanjenje. Smanjenje radnog kontingenta, što je veoma važno za prostor gdje mi živimo. To će sve pojačati dodatne terete na fondove. Zatim će utjecati na smanjenje reprodukcije stanovništva, to su na nekakve buduće generacije demografske osnove, intenzivirat će proces starenja i na kraju povećat će ukupnu depopulaciju. Dakle, ja uobičajeno završim uvijek ovako svoje izlaganje sa nekakvim preporukama, dakle, šta mi možemo i koliko možemo raditi. Znači, mi ne radimo u domenu populacione politike gotovo ništa, dakle. Postoje nekakve mjere koje su rasute u sistemu, mi ih moramo provoditi kako na državnom, tako na lokalnom nivou. Moramo početi razvijati socijalne i populacione mjere. Morat ćemo voditi specifične mjere za pojedina područja. Čak i diferencirati populacionu politiku ako želimo postići nekakav rezultat. Populacijna edukacija nam je također problem na svim nivoima obrazovanja. Savjetovalište za majke, za reproduktivno zdravlje mladih, osnivanje zavoda za planiranje porodice i populacijnu politiku i na kraju strategija demografskog razvoja koja će uključiti strategiju obrazovanja i visokog obrazovanja. Na kraju uvijek završim sa slikom koja je više bolja nego riječi. Ono što mi trebamo i čemu trebamo težiti je svakako najmanje troje djece kod dvoje mladih ljudi, dakle, što bi povećalo, dakle, demografske osnove, a kasnije ukazalo i na broj i povećanje studentske populacije.
Završena je naučno-obrazovna emisija Studiorum u kojoj smo sa visokog akademskog nivoa učinili još jedan korak prema izvorima znanja. Tonska montaža Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.